Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Армыстар ардакты радио тыңдаучуларын. Азаттык радиосунун бағдарламасы менен тааныштыруубузду баштайбыз. Сөйлеп турган бүгүнкү модератор мен Үкүлай Бестей. Адеттегидей алда камтылатын тагырыптарды айта кетейин. Акпан айынан баштап Алматы өңүрүндө электр кубатынын баасы 9% көтөрүлөт. Казакстандын электр желилерин башкаруу компаниясынын Орталык Азиядагы электр кубатын арыгынан чыгуу жоспары тууралуу Джеймс Таун кору жазып отур. Ауыл чарбачылык министрлиги чет элден акелинетин асыл тукумдуу малдарды конкурс аркылуу акелмекчи деген кабарыбыз. Тыңдайсыздар. Сондай ак соңку жаңылыктарда Иран алем элдер келиссөздөрдү өз мүдөлөрү үчүн өткөзүүдө деп отур. Албания премьер министри оппозицияны элде төңкөрүш жасамак болду деп айыптады. АКШта каруу соодагер деп күдүктөлгөн ресейлик Виктор Буттың соту 42 айына белгиленди. Биркен улуттар уюму Ауган парламентинин ачылуу кийинге калганына алаңдаулуу болуп отур. Соңгу жаңылыктар менен сиздерди Үкүлай Бестей таныстырат. Сенбі күнү Стамбулда 2-нчи күнгө жалгасган 6 жакты келиссөздө Ирандын ядролук мамилегерлери алемдин ыкпалдуу элдерин өз мүдөлөрү үчүн келиссөздөр өткөзүп жатыр деп айыптады. Ирандын ядролук бағдарламасына катышып өтүп жаткан халкаралык жыйын барысында ирандык делегация өкүлү Абдулфазыл Зохревант журналисттерге сухбат берип, өкүнүчкө карай, 2-нчи тараптын келиссөздөр күн тартибе үчүн эч кандай жоспары жок, айтор келиссөздөр гана өткөзгүсү келеди деди. Осыган дейин батыстык дипломаттар Түркияда келиссөздөрдө Ирандын байытылган уранын осы элдин медициналык реакторуна кажеттүү отун алуу үчүн келеси бир элге айырбашка берүү жөнүндө усунуш кайта каралат деген. Батыс элдери менен Биркен Улуттар Уюмунун Иранга 4-нчи санкция енгизгендеги басты талаптарынын бири уран байытуу жумуштарын токтотуу болотун. Техран өзүнүн ядролук бағдарламасы бейбит максатта экенин айтып, өз реакторлор үчүн уран байытууга укугу бар экенин алга тартып келеди. АКШ менен анын одоктас элдери Иран ядролук каруу жасап жатыр деп кауптенет. Сенбі күні Албания премьер-министрі Сали Бериша елде үш адамның өліміне әкелген үкіметке қарсы шеруден кейін оппозицияны төңкеріс жасауға тырысты деп айыптады. Үкімет басшысы Бериша ақпарат көздеріне берген сұхбатында Тирана қаласының әкімі Эди Рама бастаған оппозициялық социалистер Тунистің сценарийімен Албанияда қақтығысты төңкеріс жасамақ болды деді. Қала әкімі Эди Рама ол айыптауларды жоққа шығарды. Жұма күні оппозициялық социалистер партиясының мыңдаған жақтастары Тирана қаласында шеруге шығып үкіметті таратуға шақырғанда полиция күчтерімен қақтығыс болған. Албания оппозициясы үкіметті сыбайлас жемқорлық билікті өз мақсаттарына пайдаланып, премьер-министр Сали Бериша жеңіске жеткен 2009 жылғы парламент сайлауын бұрмалады деп айыптап шықты. Ауғанстанның Хос провинциясында қарулы күштер мен бүлікшілер арасында болған қақтығыстан 10 содыр мен қоса тағы бір бейбіт тұрғын қаза тапты. Аймақтың полиция басшысы Абдулхаким Шахзияның айтуынша, сенбі күні таңертең басталған шайқас бірнеше сағатқа созылған. Оның алдында бүлікшілер ауған мен НАТО күштеріне қарсы зымыраннан оқ атқан. Полиция өкілі тағы 12 бүлікшінің қамауға алынғанын айтты. Қақтығыс кезіндегі шабуылдаушылар жарылысынан бір тұрғын қаза тауып, әйелі мен баласы жараланған. Пәкістан билігі хабарлағандай, сенбі күні Тайпалы Оракзай ауданында жол бойына қойылған бомба жарылысынан үш кісі қаза тапқан. Жергілікті әкімшілік өкілі Абдул Қадирдің айтуынша, Ибрахимзай қалашығындағы базар маңында болған жарылыстан бір бейбіт тұрғын мен екі сарбаз мерт болды. Жарылыстан тағы 7 кісі жарақат алды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей полициясы кылмыстык топтордун арасында дауга байланыштуу болуу мүмкүн деген күдүкпен Ставрополде өлтүрүлгөн 8 адамдын өлүмүн тергей бастады. Жума күнү Солтүстүк Кавказ аймагынан окка ушкан 5 ер адам менен 3 айыл адамдын мәйити табылды. Хабарлар караганда каза тапкандар арасында Хан деген атпен белгилүү кылмыстык топ башчысы менен онун кээбир отбасы мүчөлөрү болду. Онун үйүнөн сондай ак тирик калган 2 бала табылды. Гаитидің бұрынғы диктаторы Жан-Клод Дивале өзінің 15 жылдық режимі кезінде құрбан болғандар үшін көңіл айтқанымен олардан кешірім сұрамады. Жұма күні Порт-о-Пренс қаласында Дивале 1971-1986 жылдардағы өз билік кезінде қырылған гаитиліктер үшін қайғырып, құрбандарға көңіл айтатындығын білдірді. Мен бұл мүмкіндікті пайдаланып, менің үкіметім кезінде зардап шектік деп санайтын отандастарыма тағы бір рет шын жүректен көңіл айтамын, деді Дювале. Биби Дог атымен белгілі 59 жастағы бұрынғы диктатор өткен аптада күтпеген жерден Гаитиге оралған болатын. Ол бір жыл бұрын елдегі алапат жер сілкінісінің зардабымен күресіп жатқан гаитиліктерді біріктіру үшін жұмыс жасап, сайлаудан кейінгі саяси дағдарысты реттеу үшін елге оралғанын айтты. Адам құқығын қорғаушы белсенділер Дювале билігі кезінде оның мыңдаған қарсыласы қырылып, оның құпия қызметі көптеген адамды азаптаған деп отыр. Тунис премьер-министрі Мухаммед Ганучи елде сайлау өткеннен кейін саясатпен араласпауға сөз берді. Жұма күні Тунистік телеарнаға берген сұхбатында Ганучи Тунистің демократияға өту процесінде барлық демократиялық емес заңдар жойылады деді. Ол алдағы 6 ай ішінде өтетін президент сайлауын ашық әрі демократиялық түрде өткізуге уәде берді. Бірақ сайлаудың мерзімі туралы ештеңе айтпады. Кезінде елді ұзақ басқарған президент Зейн Абидин Бен Алидің одақтасы болған премьер-министр Ганучи өзінің де басқа тунистіктер сияқты президент Бен Али билігінен қорыққандығын айтты. Елді 23 жыл басқарған Зейн Абидин Бен Али билікке қарсы 4 аптаға созылған жаппай наразылықтардан кейін қаңтардың 14 күні Сауд Арабия еліне қашып кеткен болатын, оған қарсы шерушілер биліктен оның жақтастарының бәрі кетуі керек деген талап қойып отыр. Қару саудасын жүргіз деген айыппен қамауға алынған ресейлік Виктор Боттың ісі ақш федералдық сотында 42-тің 12-сінде қарала бастайды. Бұл туралы жұма күні Нью-Йорк қаласының соты хабарлады. Боттың адвокаты өздерінің Таиландтан оның экстрадициялануы заңсыз деп танитындықтан ол